بسم الله الرحمن الرحيم.
Dzina la Mulungu wa chifundo cha mbili wa chisoni.
Alif lam mim.
Alif lam mim.
Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin.
Ili ndi buku lopanda chipeneko mkati mwake. Ndishiwongoko cha antu opa Mulungu.
Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna assalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Omwe ama kurupirira zosa oneka ndi maso, monga munda wa ntendere, moto, angero, ndi zina zotere zomwe Mulungu ndi mtumiki adazifotokoza. Ama pempera swala moyenera, ndiponso ama pereka nzimene tawapata.
Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Ndiamene akukhulupirira zomwe zidavumbulutsidwa kwa iwe, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kale iwe usadadze, na kulupiriranso motsimikiza kuti lilipo tsiku lomaliza.
Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Iwowo omwe ali ndi chikhalidwe chotere ali pa chiwongoko chochokera kwa mbuye wawo, ndipo iwowo ndio mwali wopambana pokapeza ulemerero wa pamwamba kuminda ya ntendere.
Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Ndithu amene sada kurupirire mchimodzi-modzi kwa iwo wachenjeze kapena usawachenjeze sanga kurupirire.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim.
Alingati kuti Mulungu wawadinda chidindo chotseka mitima yao ndi makuto awo, kotero kuti kuunika kwa chikhulupiriro sikungalowemo, ndipo mmasomo awo muli chopimba sangathe kuona zozuzitsa za Mulungu. Choncho iwo adzalandira chilango chachikulu.
Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin.
Pakati pa anthu alipo anthu achinyengo amene akunena takhulupirira mwa Mulungu ndi tsiku lomaliza, pomwe iwo sali wokhulupirira.
Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Akufuna kunyenga Mulungu ndi amene akhulupirira, ndipo sanyenga aliyense koma okha, ndipo iwo sazindikira kuti akudzinyenga okha.
Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun.
Mitima mwao muli matenda, ndipo Mulungu waonjezera matenda. Choncho iwo adzalandira chilango chopweteka chifukwa cha kunena kwao zabodza.
Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Ndipo akauzidwa kuti musawononge pa dziko, amayankha kuti ife ndife okonza.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Ziwani kuti nditudi iwo ndiwo aliwono ngapadziko koma sakuzindikira.
Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'min kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Ndipo akauzidwa kuti khulupirirani monga momwe ena akhulupirira, akuyankha kuti kodi tikhulupirire monga momwe za khulupirira zitsiru? Dziwani kuti ndithudi iwo ndomwe ali zitsiru koma sakudziwa.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
Ndipo akakumana ndi amene akhulupirira amanena takhulupirira koma akakhala paokha ndi asatana awo amati ndithudi ife tili pamodzi nanu timangowachita chipongwe basi.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Mulungu adzawalipira chipongwe chawocho ndi kuwalekerera akungoyumbayumba kugwira njakata mkusochera kwawo.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
Otero ndumwe asintanitsa chiwongoko ndi kusochera koma malonda awo sada wapindulire chilichonse tero sadali wongoka.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
فنزلاو أشنينغو dili ngati anthu apa ulendo afungatiridwa ndi chindima omwe ayatsa moto. Ndipo pamene udaunika zomwe zidali mphepete mwawo, Mulungu nkuwachotsera kuunika kwawoko nawasiya mu ndima osatha kuona.
Summum bukmun umyun fahum la yarji'un.
Nakhala ngati agonti abubu akhungu ndipo sangabwererenso kuchiwongoko.
Au kasayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin.
Kapena fanizo la wonso lili ngati chimvula chochokera ku mitambo mkati mwake mukhala ndima mpenzi ndikung'anima nayika zala zawo mmakutu mwawo chifukwa cha mkokomo ndikuopa imfa pomwe kutero sikungawathandize chilichonse. Ndipo Mulungu akudziwa bwinobwino zawosa khulupirira.
Yakadu al-barqu yakhṭafu abṣārahum kullamā aḍā'a lahum maśaw fīhi wa idhā aḍlama 'alayhim qāmū walau syā'a Allāhu ladhhaba bisam'ihim wa abṣārihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir.
Kung'anima kukuyandikira kutsompola maso awo nthawi iliyonse kukawunikira nkuyenda menemo nkuunikamo koma kukawazimira nkuima. Ndipo Mulungu akadafuna akadawachotsera kumva kwawo ndi kuona kwawo ndithudi Mulungu ngokhoza chilichonse.
Ya ayyuhannas فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
E ino antu, pembedzani mbuye wanu ye mwada kulengani inu nduo mwada lipokale, kuti muzichinjirize kuchirango cha Mulungu.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Mulungu imu ada kupangira ni ntaka kukala ngati mpasa, nditambo kukala ngati denga. Ndipo adatsitsa madzi kuchokera kumitambo na tulutsa ndi madziwo zipatso zosiyana siyana kuti chikhale chakudya chanu. Choncho Mulungu musampangire anzake uku inu mukudziwa kuti alibe wothandizana naye.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Ndipo ngati muli ndi chikaiko mzomwe tavumbulutsira kapolo wathu kuti sizinachokere kwa ife koma wangopeka yekha, tabweretsani sura imodzi yolingana ndi Kurani nkayankhulidwe kanzeru ndi kayalidwe ka malamulo ake. Ndipo itanani athandizanu kuti akuthandizeni kupatula Mulungu ngati inu mukunena zoona kuti Qur'ani njopekedwa.
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin.
Choncho ngati simutha kubweretsa sura imodzi yonga ya Qur'ani ndiye kuti simudzatha. Choncho opani moto umwe nkhuni zake ndi anthu okanira ndi miyala ya mafano umene wakonzedwera kwa osakhulupirira.
Wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
Ndipo auze nkhani yabwino amene akhulupirira nachita ntchito zabwino molungama kuti ndithu adzalandira minda ya mtendere momwe mitsinje ikuyenda pansi pake ndi patsogolo pake. Nthawi iliyonse kumeneko akapatsidwa zipatso ngati chakudya adzakhala akunena, izi ndi zomwe tidapatsidwa kale, chifukwa chakuti adzapatsidwa zipatso zofanana maonekedwe ake ndi zimene adapatsidwapo kale, koma makomedwe ake ngosiyana. Ndiponso akalandira mmenemo akazi oyeretsedwa kuuve wa mtundu uliwonse, ndipo iwo adzakhala mmenemo muyaya.
Inna Allaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
Ndipo Allah sachita manyazi kuponya fanizo la udzudzu ndi choposerapo pa udzudzu. koma amene akukhulupirira akuzindikira kuti fanizolo ndiloona ndilochokera kwa mbuye wawo. Koma amene sadakhulupirire akunena kuti Allah akufuna chiyani pa fanizolo tereri. Allah amawalekerera ambiri kusochera ndi fanizo lotere, komanso amawongola ambiri ndi fanizonso lotere. Koma tusawalekerera kusochera nalo kupatula ukhawo opandukira chilamulo chake.
Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun.
Omwe akuswa chipangano cha Allah pambuyo pochimanga kuti adzachikwaniritsa ndi kutsatira malamulo a Allah, ndiponso amadula chibale chomwe Mulungu adalamula kuti chilumikizidwe nao nonga padziko poyambitsa nkhondo ndi ziwawa, iwo ndi amene ali otayika.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
Kodi mungankane chotani Allah chikhalirecho inu mudali akufa ndipo Allah adakupatsani moyo na akuyikani padziko la pansi, kenako adzakupatsani imfa ikakwana nthawi yanu yofera, kenako adzakuukitsani ndikutulutsani mmanda, ndipo kenako mudzabwezedwa kwa iye kuti mukaweruzidwe pazomwe mudali kuchita.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
Iye ndiye mwada kulengerani zonse ndziko la pansi, kenako adalenga tambo na akonza tambo zisanu ndi ziwiri. Iye ngodziwa chintu chilichonse.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Akumbutse anthu ako nkhani iyi pa nthawi yomwe mbuye wako anati kwa angelo, ine ndikufuna kuyika mdziko lapansi ondiyimirira. Angelo adati, kodi muyika mmenemo amene azidzawononga ndi kukhetsa mwazi pomwe ife tikukulemekezani ndi kutamandani mokuyeretsani? Allah adati, ndithudi ine ndikudziwa zimene inu simukudziwa.
Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin.
Ndipo Allah adamphunzitsa Adam maina a zinthu zonse nazibweretsa zinthuzo pamaso pa angelo, nati kwa angelo, ndiwuzeni maina a zinthu izi ngati mukunena zoona kuti inu ndinu ozindikira zinthu.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Angelo adati, kuyeretsedwa mkwanu ife tilibe kuzindikira kupatula chimene mwatiphunzitsa, ndithudi inu ngodziwa kwambiri anzeru zakuya.
Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lam إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
Allah adanena, ewe Adam, auzi maina yake. Ndipo pamene adawauza maina yake, iye adati, kodi sindi nakuuzeni kuti ine ndikudziwa zobisika za kumwamba ndi pansi. Ndiponso ndikudziwa zimene mukuonetsera poyera ndi zimene mukubisa.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin.
Ndipo akumbutse anthu ako nkhani iyi. Pamene tidawauza angelo, mgwadireni Adam. Onse Adamu gwadira, kupatula Iblis, Satana, anakana nadzi tukumula. Tero, adali mmodzi mwa osakhulupirira.
Wakulna ya Adamu skun anta wa zawjuka aljannata wakula minha. Wakula minha ragadan haythu si'tuma. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
Ndipo tidati, ewe Adam, kala iwe ndi mkazi wako mmundamo mu Eden, idiani menemo mutakasuka paliponse pamene mwafuna, koma musawuyandikire ntengo uwu wopera kuti mungakhale mwa oyipa odzichitira okha zoyipa.
Fa'azallahuma ash-shaytanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dhukum li ba'dhin 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Koma Satana Iblis yemoja adawala kwitsa onse awiriwo na nyoza lamulo la Mulungu ndi kudya ntengo oletsedwawo na watulutsa mu ntendere momwe adalimo. Ndipo tidawauza, tsikani mukakhale pa dziko lapansi, pakati pano pali chidani. Ndipo tsopano pokhala pano ndi pa dziko lapansi, ndipo mukapeza chisangalalo pamenepo cha nthawi yochepa.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Ndipo Adam adalandira mawu kuchokera kwa mbuye wake, na apempha chikululuko cha Allah kupsyolera mawuwo. Ndipo mbuye wake adavomera kulapa kwake. Ndithudi iyeyo ngolandira kwambiri kulapa wachisoni.
Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun.
Tidati, tsikani mmene mononseno. Ngati chitakufikani chiwongoko chochokera kwa ine, ndipo amene adzatsate chiwongoko changacho pa iwo sipadzakhala mantha, ndiponso iwo sadzadandaula.
Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Koma amene sana kurupirire natsutsa mawu athu, iwowo ndiwo anthu akumoto, menemo akakhalamo muyaya.
Ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun.
Ee ino ana a Israel, kumbukirani chisomo changa chomwe ndidakudalitsani nacho. Ndipo kwaniritsani pangano lanu, na nenso ndikukwanitsirani pangano langa pa ino. Ndipo ine ndekha ndiwopeni.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
Ndipo kulupirirani zimene ndazivumbulutsa, zimwezi kuchitira umboni zimene muli nazo, ndipo musakhale oyamba kuzikana, ndipo musagulitse mawu anga ndi zinthu za mtengo wochepa, ndipo ine ndekha ndi wopeni.
Wala talbisu lhaqqa bilbatili wa taktumu lhaqqa wa antum ta'lamun.
Ndipo musasakanize choona ndi choonama, ndikubisa choona uku mukudziwa.
Wa aqimu ssalata wa atu zakata wa rka'u ma'a rraki'in.
Ndipo pempherani swala moyenera, ndikupereka chopereka zakat, ndipo weramani pamodzi ndi owerama.
Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun.
Kodi mukulamula anthu kuchita zabwino, ndikudziwala inu eni pomwe inu mukuwerenga buku, kodi simuzindikira?
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
Ndipo dzithandizeni pa zinthu zanu popirira ndipo pemphera swala, ndithudi swalayo ndiyolemera kupatula kwa anthu odzichepetsa.
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
Omwe akutsimikiza kuti adzakumana ndi mbuye wawo ndi kuti adzabwelera kwa iye.
Ya bani Israila kuru ni'matiya allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Inu ana Israel, kumbukirani chisomo changa chomwe ndida kudalitsani nacho, ndithudi ine ndinakuchitirani zaufulu kuposa zolengedwa zonse.
Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun.
Choncho opane tsiku lomwe munthu aliyense sadzathandiza mzake ndi chilichonse, ndipo sikudzavomerezedwa kwa iye dandaulo, ndiponso silidzalandiridwa dipo kwa iye, ndipo iwo sadzapulumutsidwa.
Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim.
Ndipo kumbukirani pamene tida kupulumutsani kwa anthu a Farao omwe adakuzunzani ndi chirango choipa, adali kuzinga kupha ana anu achimuna ndi kuwasiya moyo achikazi, ndipo zimenezo mudali mayeso akulu ochokera kwa mbuye wanu.
Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun.
Ndipo kumbukiraninso pamene tidayerekanitsa nyanja chifukwa cha inu kuti muoloke pa mchenga wowuma, potero tidakupulumutsani ndi kuwamiza anthu a Farao pamodzi ndi iye mwini uku inu mukuona, chomwe chidali chozuzwitsa choonekera.
Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Kumbukiraninso pamene tidamulonjeza Musa Mose masiku 40 kuti tidzampatsa buku la chipangano chakale patapita masiku 40 pambuyo pakupulumuka kwanu ndikuonongeka kwa Farao, Kenako inu, mudapembedza mwana wa ng'ombe pambuyo pake, iye kulibe, atapita kuchipangano cha mbuye wake, ndipo inu munaliwo chitazoipa.
Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun.
Kena akotida ukuru kilani pambuyo pazimenezo kutumutokoze ntendere wa Mungu.
Wa idh ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
Ndipo kumbukirani nso pamene Musa moseti dampatsa buku loleka nitsa chona adindi chonama kuti inu Mungu kepo lingalira ndikutsatira malamulo ake.
Wa idh qala Musa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dhalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim.
Ndipo kumbukiraninso pamene Musa Mose adanena kwa anthu ake kuti ee ino anthu anga ndithudi inu mwadzichitira nokha zoipa popembedza mwana wa ng'ombe choncho lapani kwa mulingi wanu. Ndipo panani nokha amene ali wabwino aphe woipa. Kutero ndibwino kwa inu pamaso pa mulingi wanu. Choncho wavomera kulapa kwanu. Ndithudi iye ngovomera kulapa mochuluka wachisoni.
Wa idh kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
Ndipo kumbukirani nso nkhani iyi pamene modati, ee iwe Musa, Mose, sitinga kukhulupirire iwe mpaka timuone Mulungu masompenya. Ndipo mkokomo wa moto udakugwirani uku inu mukuona.
Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Kenako tidakuukitsani kuinfa pambuyo pakufa kwanu kuti muyamike.
Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun.
Ndipo tidakuphimbani ndi mthunzi wa mitambo pamene mudali kuwoloka chipululu cha mchinga. Ndipo tidakutsitsirani mana ndi salowa ndikukuuzani idyani zinthu zabwino izi zimene takupatsani komatu sada tichitile ife choipa kuma adali kuzichitila oka zoipa.
Wa idh kulna dhukulu hathihi lkariyata fakulu minha haithu siktum ragadan wadhukulu lbaba sujjadan wakulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidu almuhsinin.
Ndipo kumbukirani nso nkhani iyi pamene tidati lowani mmudzi uwu ndikudya mmenemo motakasuka paliponse pamene mwafuna. Ndipo lowerani pachipata chake ukumutawerama kusonyeza kuthokoza kwa Mulungu. Ndipo nenani ee mbuye wathu tikhululukireni machimo athu. Tikukhululukirani machimo anu ndikuwawonjezera mphotho yayikulu ochita zabwino.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
Kuma antu oipa adasi intalamulo la Mulungu nane na mawena osatamini adauzidwa choncho adalowa uku akukwekwerera ndi matako awo. Tero anthu oipawo tidawatsitsira mliri wochokera kumwamba chifukwa cha kutuluka kwao nchiramu cha Mulungu.
Wa idhi istasqa Musa li qawmihi faqulna dhrib bi asaka alhajar fanfajarat minhu thnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin.
Ndipo kumbukirani nso nkani ii, pamene Musa, Mose, adapemphera anthu ake madzi kwa Mulungu atagwidwa ndi ludzu lopsya mchipululu. Tidati menya mwala ndi ndodo yakoyo. Atamenya anatulukadi mmene mwakasupe kumi ndi awiri, potero fuko lililonse lidadziwa malo awo omwera. Izi zidachitika kuti asakangane. Choncho idiani ndiponso imwani muriski zopatsa za Mulungu popanda inu kulivutikira. Ndipo musasimbwe pa dziko ukumukuononga.
Wa in kultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Ndipo kumbukirani so nkani iyi pamene mudati, ee iwe Musa, Mose, sitingate kupirira ndi chakudya cha mtundu umodzi chomwe ndi mana ndi salwa. Choncho tipemphere kwa mbuye wako kuti atitulutsire atipatse ife zimene nthaka imamiretsa monga masamba, nkhaka, adio, nyemba za mtundu wa chana ndi anyezi. Iye adati, kodi mukufuna kusinthanitsa chonyozeka, choipa ndi chabwino, pitani mmidzi ndipo kumeneko mukapeza zimene mwapemphazi. Potero adapatsidwa kunyozeka ndi kusauka nabwelera ndi mkwiyo wa Mulungu. Zimenezo nchifuwa chakuti iyo sadali okhulupirira zisonyezo za Mulungu ndi kuti adali kupha aneneri a Mulungu popanda chifukwa. Zidali tero chifukwa cha kunyoza kwawo ndipo adali olumphamalire.
Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Ndithu amene akhulupirira aneneri akale ndi Ayuda, ndi Akhristu, ndi Sabai. Aliyense wa iwo amene akhulupirire Mulungu tsopano monga momwe akunenera mneneri Muhammad na akhulupiriranso za tsiku lomaliza uku akuchita ntchito zabwino akalandira mphoto yawo kwa mbuye wawo. Pa iwo sipadzakhala mantha ndiponso sadzadandaula.
Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
Ndipo kumbukirani so nkani iyi inu Ayuda pamene tidalandira chipangano chanu kuti mudzagwirisa ntchito zomwe zili mbuku la Taurat. Ndipo tidakweza pamomba pano phiri la Sinai. Tidati kwa inu, gwirani mwamphamvu chimene takupatsani. Ndipo kumbukirani zili mmenemo pozigwirisa ntchito. Ndipo musazinyozere kuti mukhale wopa Mulungu.
Thumma tawallaitum min بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
Koma pambuye pazmenezo, mudate mbenuka ndukunyoza. Pakada panda ufulu wa mulungu ndi chifundo chake painu, mukadakhala mwawotayika, onongeka padziko lapansi.
Walaqad alimtumu alladhina a'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
Nditudi mudawadziwa anthu amene mwainu adapsiola malire pakuswa kupatulika kwa tsiku la sabata, mene tidawalangira chifukwa chosodza nsomba pa tsiku loletsedwa. Ndipo tidati kwa iwo, kani anyani onyozeka.
Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin.
Ndipo tidakuchita kukhala anyaniko chilango chochenjeza amene adalipo pa nthawiyo ndi akudza pambuyo pawo, ndiponso phunziro kwa wopa Mulungu.
Wa idh qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
Kumbukirani so nkani iyi ino ayuda. Pamene Musa, ada auza anthu ake. Ndituli Mulungu akukula mulani kuti muzinge ngombe. Iwa adati, kodi ukutichitira za chibwana. Iya adati, si choncho. Ndikudzichi njiriza ndi Mulungu kukala mwa anthu wa umbuli.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
Iwadati, choncho tipempere kwa mbuye wako kutati fotoko zerebwino ntundu wa ngombeo. Iadati, nditudi iye akunena kuti ngombeo simkota kapena ntati. Koma yapa katika atipazimenezi. Tero chita nizimene mukulamulidwa.
Qalu dhu'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yakulu innaha bakaratun safra. Faqi'un launuha tasurrun nazirin.
Iwa datinso. Tipempere kwa mbuyo wako kutatu lonko solere maunikidwa yake ya ngombeyo. Musa adati, iya kuti ngombeyo ikali ya chikasu kwa mbili, yo wako ndureza oyuona.
Qalu dhu'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna albaqara tashabaha alayna. Wa inna insha Allahu lamuhtadun.
Iwa adati nso, tipempire kwa mbuye wako kutatu lonko solere, mene kalidwe laki liliri. Nditudi ngombe zimene wa fotokozazo mzofana na kwa ife. Ndipo nditudi Mulungu akafuna tikala wongoka.
Kale innahu yakulu innaha bakaratun la dhalulun tuthiru l-arza wala tasqi l-harf. Musallamatun la shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
Adati, nditudi iye akuti imeneyo ndingombe, yosa igurisa nchito yolima mtaka, ndiponso yosa tirira mbeu, yabwinobwino yopanda banga. Iwa adati, sopano wabwere tsamau achoonadi, choncho adaizinga kumapada atsala pangono, kutasa chite la mulolo.
Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
Ndipo kumbukirani nso nkani iyi pamene muda pa munthu kena akumudaka ngana ndi kukankhirana chifukwa cha munthuyo. Ena nkati uje ndiye wapha, pomwe ena ankati koma uje ndiye wapha. Ndipo Mulungu atulutsira poera zimene mudali kubisa.
Faqulna ghribuhu bi ba'dihha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
Choncho tidati, kwa pulani tupilo wakufayo nti gao la nyamayo. Potero, auka nduku nena za minadamupa. Mumwemo mulungu, azo ukitsa akufa mmanda mungadamu ukitsira wakufayo pa masopanu. Ndipo akukuso nyezani zizindikiru zake kuti mukhale ndi nzeru.
Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Kuma mitima yanu idauma pambuyo pazimenezo. Ikala gwa ngati mwala kapena kuposerapo. Nditudi pali miyala ina yemwe mitsinje ikutuluka ngati mwake. Ndipo pali ina imene imangambika mkutuluka madzi ngati mwake. Ndipo pali ina imene imagwa chifukwa cha kuopa Mulungu. Kuma ino ayuda simulalikika ngakhale mpang'ono pomwe. Ndipo Mulungu sali wonyala nyaza zimene mukuchita.
Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuhadhifuna min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun.
Kodinu aslamu mukuyembekezera kuti angakukhulupirireni ayudawo. Pomwe ena aiwo ankamvera mawu a Mulungu kenako nkuwasintha pambuyo powazindikira bwinobwino uku akudziwa.
Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Ndipo akakumana ndi amene akhulupirira amanena takhulupirira kuti uyu Muhammad ndi mneneri woona ndipo watchulidwa mabuku athu. Koma kakhala kwawo kakuseli amati mukuwawuza iwo asilamu zimene Mulungu anakufotokozerani mbuku la Taurat kuti adzakhale ndi mtsutso pa inu kwa mbuye wanu. Kodi mulibe nzeru?
Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'minun.
Kodi sadziwa kuti Mulungu akudziwa zomwe akubisa ndi zomwe akuonetsera poyera? Kwa Mulungu palibe chobisika.
Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun.
Ndipo mwaiwo ayudawo zilipo mbuli zosadziwa kuwerenga buku la Mulungu koma zimbekezero zawo zabodza basi. Ndipo iwo alibe china koma zakungoganizira basi.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
Chirango cha ukali chidzatsimikizika pamene akulemba buku ndi manja awo kena kunanena ili lachokera kwa Mulungu. Akunena bodzalo kuti apeze zinthu za mtengo wochepa za dziko lapansi. Kuonongeka kuli pa iwo chifukwa cha zomwe manja awo alemba ndipo kuonongeka mkwawo chifukwa cha zomwe akupeza.
Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
ndipo akunena sudza tikudza moto kupatula masiku owerengeka basi auze kodi munapangana naye mulungu kuti potero sadzaswa lonjezo lake kapena mukungu munenera mulungu zimene simukuzidziwa
bala man kasaba sayi'atan wa ahafat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
sichoncho koma amene wachita choipa ndi kuzunguliridwa ndi machimo ake otero ndi anthu akumoto mmenemo adzakhala muyaya
walladhina amanu wa amilu ssalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun
ndipo amene akhulupirira nachita zabwino iwowo ndiwo anthu akumunda wa mtendere mmenemo adzakhala muyaya
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
ndipo akumbutse nkhani yenso pamene tidalandira pangano la mphamvu la ana a Israeli kuti musapembedze aliyense koma Mulungu ndipo muwachitire zabwino makolo anu ndi achibale anu ndi amasiye ndi masikini osowa ndipo nenani kwa anthu mwa ubwino ndipo pempherani swala moyenera ndi kupereka zakati kenako mudatembenuka monyozera kupatula wochepa mwa inu ndipo inu ndinu onyozera
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
ndipo kumbukirani pamene tidalandira pangano lanu kuti simuketsa mwazi wanu kuti nso simudziwatulutsa anthu anu mmidzi yanu ndipo inu munavomereza zimenezi ndipo inu mukuikira umboni zimenezi koma simudatsate malamulowo
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
tsono inu nomwe ndi amene mukuphana ndi kuwatulutsa ena a inu mnyumba zawo mukuthandiza adani anu powachitira abale anu masautso mwauchimo ndi molumpha malire koma kakudzerani akaidi mukuwawombola pomwe nkoletsedwa kwa inu kuwatulutsa kodi mukukhulupirira mbali ina ya buku mbali ina nkuikana choncho palibe mphoto kwa wochita izi mwa inu koma kuyaluka pa moyo wa padziko lapansi ndipo tsiku lachiweruzo adzalowetsedwa ku chilango cha ukali Ndipo Mulungu sali wonyalanyaza zimene mukuchita.
Ulaika alladhina ishtaravu alhayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhabu wala hum yunsarun.
Iwo ndamene asintanitsa moyo watsiku lomaliza ndi moyo wadziko lapansi. Choncho sadza wachepetsera chirango ndiponso sadza pulumutsidwa.
Walaqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam albayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
Ndithu Musa tidampatsa buku la Taurat ndipo tidatsatiza pambuyo pake atumiki ena ndipo Yesu mwana wa Maria tidampatsa zozizwitsa zoonekera ndi kumulimbikitsa ndi mzimu woyera Gabriel. Nthawi iliyonse akakudzerani mtumiki ndi chomwe mitima yanu sikonda mumadzikweza. Ena mudawatsutsa ndipo ena mudawapha.
Waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
Iwo adati mitima yathu yakutidwa, potero tikulephera kumvetsa ulaliki wako iwe Muhammad. Iwo nkabodza pazimene akunenazi, koma Mulungu watemberera chifukwa chakusakhulupirira kwawo, tero nzochepa zimene akuzikhulupirira.
Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fal'anatullahi 'ala alkafirin.
Ndipo pamene buku lidawadzera nyengo ya mtumiki Muhammad lochokera kwa Mulungu loyikira umboni zomwe zili pamodzi ndi iwo adalikana pomwe kale lisadadze bukulo, adali kupempha chithandizo kupyolera mwa mtumiki wolonjezedwa chogonjetsera amene sadakhulupirire. Koma pamene chidawadzera chimene adachidziwa Quran adachikana. Choncho matemberero a Mulungu ali pa osakhulupirira.
Bisama shtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu baghya an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab wa lil kafirin 'adhabun muhin.
Mchoipa zedi chimene agula pogulitsa chisangalala cha tsiku lomaliza cha mitima yawo, ndipo kana pawo zimene Mulungu adavumbulutsa chifukwa cha njiru basi kuti Mulungu watsitsira chifundo chake amene wamfuna mwa akapolo ake amene sali mu Yuda. Potero adabwelera ndi mkwiyo wa Mulungu kuonjezera pa mkwiyo wakale, ndipo osakhulupirira adzakhala ndi chirango chosambula.
Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alayna qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'a wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
Ndipo akawuzidwa Ayuda kulupirira zimene Mulungu wavumbulutsa kwa mtumiki Muhammad amanena, tikukhulupirira zimene zidavumbulutsidwa kwa ife. Ndipo amazikana zomwe sizili zimenezo ngakhale icho chilichoona chomwe chikuikira umboni kuona kwa zomwe ali nazo pamodzi. Nena Nanga bwanji muda apane nere amulungu kalero ngati muli wokhulwe viriradi.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Ndipo adakudzirani Musa ndizisonyezo zotsimikizika kumapambuyo pake. Mudapembedza mwana wa ngombe ndipo potero mudali anthu ochita zoipa kwa basi.
Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
Ndipo kumbukirani nkhani iyi inu ana Israeli, pamene tidalandira kwa inu pangano la mphamvu. Ndipo tidakukwezerani phiri pamwamba panu ukuti kuti gwiritsani mwamphamvu malamulo amene takupatsani ndipo mverani. Iwo adati, tamva mawu anu koma tikunyoza, tikukana lamulo lanu. Ndipo adamwetsedwa mmitima mwawo kukonda kupembedza mwana wa ngombe chifukwa cha kusakhulupirira kwawo. Nena, nchoyipa zedi chimene chikhulupiriro chanu chikulamulirani ngati inu mulidi okhulupirira.
Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Auze ayudawo, ngati nyumba yomaliza kwa Mulungu njano noka, osati anthu ena monga mukunenera, ilaka lakeni imfa ngati mukunena dizoona.
وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
Kuma sadza ilakalaka imfa ngakhale pang'ono chifukwa cha zomwe manja awo adatsogoza, chifukwa cha machimo adadzichitira. Ndipo Mulungu akudziwa bwino za anthu oyipa.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
Ndipo wapeza Yuda kuti ngoko ndetsetsa kukhala ndi moyo wautali kuposa anthu ena. Kuposanso anthu amene akuphatikiza Mulungu ndi mafano. Aliyense wa iwo amafuna apatsidwe moyo wokwana zaka chikwi chimodzi. Pomwe kupatsidwa kwake moyo wautali sikungamuyike kutali ndi chirango. Ndipo Mulungu akuona zonse zimene akuchita.
Qul man kana aduvvan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
Nena, amene akhale ndani wa Gabriel chifukwa chobweretsa chivumbulutso kwa Muhammad, iyeyo ndi ndani wa Mulungu. Ndithudi iye waivumbulutsa Qur'ani mu mtima mwako mwachilolezo cha Mulungu. Sadachite mwachifuniro chake. Qur'ani ndimene ikutsimikizira zomwe zidali patsogolo pake, ndiponso ndi chiwongoko ndi nkhani yabwino kwa okhulupirira.
Man kana aduvvan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduvvun lil kafirin.
Amene ali ndani wa Mulungu ndi angelo ake ndi atumiki ake ndi Gabriel ndi Mikael ndiye kuti akudzifunira imfa. Ndithu Mulungu ndi ndani wa osakhulupirira.
Walaqad anzalna تلك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
Ndithu tidavumbulutsa kwa iwe zisonyezo zooneka ndipo palibe wozikana kwa maokhawo opandukira chilamulo cha Mulungu.
Awa kullama ahadu wa ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun.
Kodi sizilitero kuti panthawi ili yonse akupangana pangano la mphamvu ena aiwo akulitaya koma ambiri aiwo sakhulupirira.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
Ndipo pamene Ayuda ada wadzera ntumiki wochokera kwa Mulungu uku akuchitira umboni chomwe iwo ali nacho, gulu lina mwa omwe adapatsidwa buku lidataya buku la Mulungu kumbuyo kwa misana yawo ngati kuti sakulidziva.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
أدتسا تيرانجيرا زافيتي زوما ساتانا أدالي كوافو تكوزيرا متاوي يوفومو وسليمان. Ndipo Suleiman sada limfiti, sada siya kukulupira Mulungu. Koma asatana, ndamene sada kukulupirire, na apunzitsa anthu ufiti umene ada uzidwa kuyambira kale, na atsatiranso njira za ufiti zimene zinatsitsidwa kwa angelo awiri, Haruta ndi Maruta ku midzi ya ku Babulo. Koma angelowo sada apunzitse aliyense pokhapokha atamuuza kuti ife ndife mayeso ofuna kuona kugonjera kwanu malamulo a Mulungu. Choncho, musamkane Mulungu. Komabe ankapunzira kwa iwo njira zolekanitsira pakati pa munthu ndi mkazi wake ndi zina zotero. Ndipo sangamuvutitse aliyense ndi zimenezo koma mwachilolezo cha Mulungu. Ndipo akupunzira zomwe zingawavutitse pomwe sizingawathandize. Ndithudi akudziwa kuti yemwe wausankha ufitiwo sadzakhala ndi gawo lililonse la zinthu zabwino tsiku lomaliza. Ndithudi nchoyipitsitsa chimene adzisankhira okha akadakhala kudziwa.
Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khayr law kanu ya'lamun.
Ndipo iyo akadakhulupirira nadzichinjiriza kuzoletsedwa ndithu ndi mphotho yochokera kwa Mulungu ikadakhala yabwino kwa iwo akadadziwa.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
إيه إنا من مكرو بريرا مسننر النننر ليولا كوتي راعنا دي چولينغا چومن ننر كوتي إيه اندي بطوما كوما ننر ليولا كوتي اوتيانغا نيري دي بمفراني ملامولو kwa osa kulupirira kuli chilango chopweteka.
Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Amene sada kurupirire mwantu ama buku ayuda ndia krisitu ndiwa mpatikiza mulongo arabu safuna kutichabu na chili chonse chochokera kwa mbuye wanu chisitsidwe kwa inu aslamu. Kuma mulungu ama msankira chifundo chake amene wa mfuna ndipo mulungu ndi mwini ubwinu wa ukulu.
Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir.
Aya ndime iliyonse yomwe tukuifafaniza kapena kuiwalitsa mu mtima wako tikubweretsa yabwino kuposa iyo kapena yofanana nayo. Kodi suku dziwa kuti Mulungu ngokoza chintu chili chonse.
Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir.
Kodi suku dziwa kuti ufumu wakumwamba ndi pansi ngwa Mulungu ndipo inu kupatula iye Mulungu mulibe ntetezi ngakhale ntandizi.
Am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl waman yatabaddali lkufra bil imani faqad dhalla sawaa assabil.
Kodi mukufuna kufunsa ntumiku wanu inu aslamu mwanga mumwe Musa Mose adafunsidwira kale mafunso achipongwe. Ndipo amene anga sintanitse chikhulupiriro ndi kusakhulupirira ndithudi wasochera njira yolingana yopanda majiga.
Wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir.
Ambiri mwamene anapatsidwa mabuku akufuna kukubwezani kukutembenuzani kuti mukhale wosakhulupirira pambuyo pa chikhulupiriro chanu chifukwa cha dumbo lomwe lili mmitima mwawo lomwe lowapeza pambuyo powaonekera choonadi poyera. Choncho akhululukireni ndi kuwasiya kufikira Mulungu adzabweretse lamulo lake ndithudi Mulungu ngokhoza chilichonse.
Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir.
Ndipo pempherani swala moyenera ndiponso perekani zakati ndipo chilichonse chabwino chimene mukuzitsogozera mukachipeza kwa Mulungu ndithudi Mulungu akuona zonse zimene mukuchita.
Wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
Eti akunena palibe amene adzolowe kumunda wa ntendere koma amene ali mu Yuda kapena mkrisitu zimenezo nzofuna zawo chabe nena bweretsani umboni wanu ngati mukunena zoona.
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun.
Ai kuma amene nkope yake yagonjera kwa Mulungu kwa kuchita zabwino kwa anthu anzawo iye ndamene adzapeza mphoto yake kwa mbuye wake ndipo pa iwo sipadzakhala mantha Ndiponso sadza dandaula.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Ndipo Ayuda akumanena, Akrisitu alibe chili chonse chotsamira pachipembedzo chawo. Naonso Akrisitu akumanena, Ayuda alibe chili chonse chotsamira pachipembedzo chawo. Pomwe onsewa akuwerenga buku lomwe adawavumbulutsira popanda kutsatira zili mbukulo. Mofanana ndizo ya mkula zao, mwamomonso akunena aminesali wodziwa Arabu opembedza mafano monga zone na za Yuda. Mulungu adzaweruza pakati pao tsiku la chimaliziro pazomwadali kusiana.
Waman awlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha smuhu wa sa'a fi kharabiha. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Kodi alipo oi pitita wopo samena kutekereza antukulowa mizikiti ya mulungu kutilisa chulidwe minemo zina lake na alimpika kuiwononga mizikiti yo Kotira kuti siku nali kuwenera kwa iwo kulowa menemo koma mwamantha kuyaluka kwa padziko la pansi nkwawo ndipo tsiku lomaliza iwo adzapeza chilango cha chikulu
Walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aynama tuvallu fa thamma wajhu Allah inna Allaha wasi'un 'alim
Ndipo kuvuma ndi kuzambwe kwa Mulungu Ndipo pamalo paliponse pamene mwatembenukira, pomwe Mulungu wakulamulirani kuti mutembenukire, pamenepo mupezapo chiyancho cha Mulungu. Ndithudi Mulungu ngokwanira ponse wodziwa chili chonse.
Waqalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu, bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun.
Ndipo osakhulupirira kumanena. Mulungu watsipangira mwana. Mulungu wapatukana ndi zimenezo. Koma zolengedwa zonse za kumwamba ndi pansi nzake zonse zimumvera iye.
Badi'u samawati wal ardi wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Iye ndi mulengi watambo ndi ntaka popanda chofanizira. Ndipo akafuna chintu kuti chichitike amangoti chitika ndipo chimachitikadi
waqala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Ndipo aja osadziwa akunena bwanji Mulungu osatilankhula ife kapena kutibweretsera chizindikiro chozuzwitsa mofanana ndizo yankhula zawozo adanenanso amene adalipo kale mitima yawo yalingana ndithu ife tazifotokoza zizindikiro momveka kwa anthu otsimikiza mchikhulupiriro
Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim
Ndithudi ife takutumiza iwe ntumiki ndichoona kuti ukhale wouza nkhani yabwino ndi wochenjeza ndipo sudzafunsidwa za anthu akumoto
Walan tarza anka al-yahudu walan-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
Ndipo Ayuda ndia Krisitu, sanga kondwele nawe, poka poka utatsatira zipembedzo zao, nena, nditudi chiwongoko cha Mulungu ndichomwechili chiwongoko chenicheni. Ngati utsata zilakolako zao pambuye pazomwe zakudzera monga kuzindikira kwenikweni sudzapeza mteteza aliyense ngakhale mthandizi kwa Mulungu.
Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Anthu omwe tidawapatsa buku nali werenga kuwerenga kuenera kupanda kusintha mawu ake ndi matanthauzo ake, iwo ndi amene akulikhulupirira bukuli la Qur'an, koma amene angalikani iwowa ndomwe ali wowonongeka.
Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
Eino ana Israel, kumbukirani chisomo changa chomwe ndidakudalitsani nacho. Ndithudi ndidakuchitirani zabwino kuposa zolengedwa zonse pa nthawi imeneyo.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
Ndipo pani tsiku lomwe munthu aliyense sadzathandiza munthu nzake ndi chilichonse, ndipo silidzalandiridwa. Ndipo kuombola kwa ombola sikudza mthandiza, ndiponso iwo sadzapulumutsidwa.
Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin.
Ndipo kumbukirani pamene mbuye wa Abraham Allah adamuyesa iye mayeso ndi malamulo ambiri, ndipo iye adakwaniritsa. Adamuuza, ndithudi ine ndichita iwe kukhala mtsogoleri wa anthu. Abraham adayankha kuti, kodi ndi ana anga omwe? Adati, inde, koma lonjezo langa silinga wafike wochita zoipa.
Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene tidapanga nyumba ya Al-Kaaba kuti pakhale pamalo pobwererapo anthu, poyendera anthu ndi ukhalanso malo achitetezo, ndi kuti pachiteni kukhala popempherera swala pamalo pomwe Abraham adali kuyimirira pomanga nyumbayo. Ndipo tidalamula Abraham ndi Ishmael kuti iyeretseni nyumba yanga chifukwa cha oizungulira pochita tawafu ndi amene akuchita mbindikiro, ndi chifukwa cha amene akuwerama ndi kulambira kuswali mmenemo.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ.
Ndipo kumbukirani nkhani iyi pamene Abraham adanena, o mbuye wanga, uchiteni mzinda uwa Makka kukhala wachitetezo, ndipo zipatseni nzika za mu mzindawo zipato amene akulupirira Mulungu ndi tsikulomaliza mwaiwo. Mulungu adati, na Yesu osakulupirira ndi mkondoletsa pang'ono, kenako ndidzankankhira ku chilango cha moto. Taona ni kunyansa malo obwelera.
Wa idhi yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim.
Ndipo kumbukirani nso pamene Abraham ndi Ishmael ankakhazikitsa maziko a nyumba uku akupempha kwa Mulungu. O mbuye wathu, tirandireni ntchito yathuyi ndi 2D inu ndinu akumva odziwa.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
O mbuye wathu, tichiteni kukhala ogonjera inu pamodzinso ndi ana athu, muwachite kukhala fuko logonjera inu. Ndipo tidziwitseni njira za mapemphero athu, ndipo tikhulukireni ndithu ndi inu ndinu olandira kulapa mochuluka wachisoni.
Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim.
Ombuye wathu, atumizireni mtumiki wochokera mwaiwo kuti awawerengere aya ndi mezano ndi kuwaphunzitsa buku lanu ndi nzeru ndi kuti awayeretse. Inu ndinu amphamvu zoposa anzeru zakuya.
Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad isṭafaynāhu fid-dunyā wa innahu fil-ākhirati laminas-ṣāliḥīn.
Kodi ndani wonyoza chipembezo cha Abraham osati yemwe mtima wake uli wopusa? Ndithudi tidamusankha Abraham pa dziko lapansi, ndipo iye tsiku lomaliza adzakhala mmodzi wa anthu abwino.
Idh qāla lahu rabbuhu aslim qāla aslamtu li rabbil 'alamin.
Kumbukiraninso pamene mbuye wake adamuwuza kuti gonjera, iye adati ndagonjera kwa mbuye wazolengedwa zonse.
Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniyya inna Allaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Ndipo Abraham adalangizanso ana ake zazimenezi, chonchonso Yaqub adalangizanso ana ake kuti, inu ana anga, ndithudi Mulungu wakusankhirani chipembedzo, choncho musafe pokapoka muli wogonjera iye.
Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun.
Kodi inu Ayuda ndi Akrisitu mudalipo pamene Yakobo idamdzera imfa, pamene adati kwa ana ake, kodi pambuyo panga mudzapembedza yani? Iwe adayankha kuti, tidzapembedza Mulungu wako, Mulungu wa makolo ako, Abraham, Ishmael ndi Isaac, Mulungu mmodzi basi, ndipo ife tikugonjera iye.
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
Umeneo ndi mbado wa anthu umene udankakale, udzapeza zimene udachita Dipo inu nso mudzapeza zimene mudachita. Dipo inu simudzafunsidwa zimene iwo ankachita.
Waqalu kunu hudan au nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa. Wama kana minal musrikin.
Iwo Ayuda adati kwa Islamu. Kalani Ayuda dipo mukala wongoka. Na wonsa Kristo adati. Kalani ya Kristo ndipo mukala wongoka. Nena, koma tikutsata chipembezo cha Abraham. Yemwe adaleka zipembezo zopotoka. Ndipo sadali mwaopatikiza Mulungu ndi mafano.
Kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ La nufarriku baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun.
Nenani inu aslamu kuwauza Ayuda ndi Akrisitu. Takulupilira Mulungu ndizimene adavumbulutsa kwa ife, ndizimene zidavumbulutsidwa kwa Abraham, Ishmael, Isaki, Yakob, ndizidzukulu zake, ndizimene adapatsidwa Musa, Yesu, ndiponso zimene adapatsidwa aneneli ena kuchokera kwa mbuye wawo. Sitile kanitsa pakati pa mmodzi wa iwo koma onse tiwakhulupirira ndipo ife tugonjera iye.
Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi siqaq fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim.
Ngati akhulupirira Ayuda ndi Akrisitu monga mmene mwakhulupirira ndiye kuti aongoka. Koma ngati akutembenuka posakhulupirira ndiye kuti iwo ali mkukangana. Choncho Mulungu akuteteza kuzoipa zawo ndipo iye ngwakumva wodziwa.
Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun.
Tsatirani chiwongoko cha Mulungu chisilamu. Kodi ndi ndani amene ali ndi chiwongoko chabwino kuposa Mulungu? Ndipo ife iye yekha timpembedza.
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun.
Nena iwe Muhammad kwa Ayuda ndi Akrisitu. Ha, mukutsutsana nafe za Mulungu ponena kuti bwanji wapereka uneneri kumbali ya ife. Pomwe iye ndi mbuye wathu ndiponso mbuye wanu. Pamene mudali wolungama adakupatsani uneneri. Ndipo pamene mudakhota adakulandani natipatsa ife. Ife tindizo chita zathu, inunso mulindizo chita zanu. Ndipo ife tikudzipereka kwathunthu kwa iye Mulungu.
Am takuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu am illah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Kodimu kunena Ayuda ndia Akrisitu kuti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ndizi dzukulu. Anali Ayuda kapena Akrisitu. Nena, kodi inu nduodziwa kwa mpiri kapena Mulungu. Kodi ndiyani oipitsitsa kwambiri kwa iye koposa yemwe wabisa umboni wochokera kwa Mulungu? Komatu Mulungu sali wonyala nyaza pazimene mukuchita.
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun.
uwo ndi mbado wa anthu umene udanka kale palibe pindu kuwanyadira iwo udapeza zimene udachita ndiponso inu mudzapeza zimene mudachita ndipo inu simudzafunsidwa pa zimene iwo ankachita.